Житие светих.
Spomen svetog sveštenomučenika Metodija, episkopa Patarskog Olimpskog. Izmlada posvetivši sebe Bogu, ovaj blaženi ugodnik Božji postade čestan sasud i obitalište Svetoga Duha. Zbog toga bi po izboru božanskog udostojen arhijerejskog zvanja i postade arhipastir slovesnih hovaca u gradu Patari, tačnije Olimpu Likijskoj. Sveti Metodije dobro i bogoljubivo pasijaše povjereno mu stado svijetlim i krotkim poukama, vodeći ga ka savršenstvu. No, vidjevši Origenovu jeres i zabludu tadašnjih pristalica njenih, svetitelj Hristov ustade protiv nje kao izvrstan pastir i božanskim ognjem svoga učenja sagore je i božanskom blagodaću i svojom mudrošću uništi tamu njenu. Munja bogonadahnutog učenja njegovog obasjava seljenu i truba znanja njegovog odjeknu po svoj zemlji. No dobromrzac, nevidljivi vrag, ne podnoseći protivljenje i revnost ovog božanstvenog oca, naoruža protiv njega svoje vidljive sluge, neznabošce, idolopoklonike i nahuška ih da mučilački ubiju služitelja Božijeg, koji se još prije mučenja bješe obukao u živonosno umrtvljenje. Neznabošci uhvatiše svetitelja Hristovog Metodija i mače mu ocijekoše glavu. I pređe sveti Metodije u blaženi i beskonačni život, on koji je dotle služio jagnjetu Božijem, sam bi kao jagnje zaklan, prinijevši sebe na žrtvu živu Bogu. Tako se dvostrukim vijencem ovjenča hrabri prvoborac, po božnosti koji se borio protiv jeresi i pred neznabošcima smjelo Hrista ispovijedao, pa i svoju krv za njega prolio i mučenički skončao 311. godine. Sveti Metodije bješe veoma učen filosof i bogoslov i za sebe ostavi više dragocjenih spisa, od kojih je najpoznatiji spis Gozba 10 djevojaka, to jest 10 vrlina.
Житие светих.
Спомен светих мученика Аристокла, Димитријана и Атанасија. Sveti mučenik Aristokl, rodom iz grada Tamasa na Kipru, bješe u tom gradu prezviter saborne crkve. U vrijeme cara Maksimijana, kada nastade ljuto gonjenje na hrišćane, sveti Aristokl se skloni u pustu goru i tamo se krijaše u jednoj pećini. Tu ga jednom u vrijeme molitve obasja svjetlost jača od sunčane i dođe mu glas neba koji mu naređivaše da ide u Salaminsku mitropoliju, što je na ostrvu Kipru, i da tamo primi mučenički podvig za ime Hristovo. Okrijepljen svjetlošću i tim božanskim glasom, on odmah odbaci strah od mučenja i pođe kuda mu bi naređeno. Idući putem kroz šumu, on svrnu u hram svetog apostola Varnave i tu nađe đakona Dimitrijana i čteca Atanasija, koji ga s ljubavlju dočekaše. U razgovoru s njima, sveti Aristokl im kaza razlog svoga puta u Salaminu, a ispriča im o viđenju. Kada oni to čuše, u njima se rasplamtje želja da idu zajedno sa Aristoklom i umru za Hrista. I oni pođoše svi skupa i kad stigoše u grad Salaminu, oni stadoše na jednom uzvišenom i vidnom mjestu i počeše gromko slaviti i propovijedati ime Isusa Hrista, a ružiti neznabožačke bogove, bezdahne idole. Neznabošci ih odmah uhvatiše i zajedno sa episkopom grada Kuriona na Kipru, Filonidom, odvedoše ih Kigemonu na sud. Igemon ih ispita i kad doznade da su hrišćani i vidje da su nepokolebljivo odani svojoj svetoj vjeri, on naredi da prezritera Aristokla posjeku mačem, a svetog Dimitrijana i Atanasija, posle mnogih mučenja, predade ognju. Ali pošto sveti mučenici ostadoše u ognju živi i nepovrijeđeni, on i njih osudi na posječenje mačem. I tako stradalci Hristovi skončaše 306. godine, ukrasivši se mučeničkim vijencem. Uskoro za njima mučenički postrada i spomenuti episkop Filonid.
Житие светих.
Житие Светог Отца нашег Левкија исповедника. Idolopoklonička vremena, kada rimski neznabožni carevi vladahu zapadom i istokom, življaše u Aleksandriji jedan čestit čovjek po imenu Evdikije. On ne imađaše književno svetovno znanje, ali bijaše veoma učen u duhovnom znanju, ukrašen dobrim dijelima, on provođaše život u cjelomudriju, strahu Božijem, ljubavi i milosrđu kništima, činjaše mnoge milostinje i usrdno revnovaše u postu i molitvi. U njega bješe sin jedinac, ovaj o kome riječ sveti Levkije, koga roditelji nazvaše Evtropije, a kome Bog kasnije promijeni ime u Levkije. Kada dijete bješe u 10. godini, njegova majka Efrodisija prestavi se iz ovog života. Tada roditelj njegov Evdokije, uzevši sina svog Evtropija, pođe sa njim u manastir blaženog Ermija, koji se nalazio u okolini Aleksandrije i bio pod upravom blaženog igumana Nikite. Tu se Evdokije zamonaši, a sina dade da uči knjigu. Bistar Evtropije sve brzo i lako shvataše i blagodaću Božijom pokaza toliki uspjeh u knjižnom učenju da prevaziđe mnoge u tome. Pri tome on bješe krotak, smiren i poslušan. Svima u manastiru on služaše se uspjehom i svi ga voljahu, jedni zbog njegove dobrodušnosti i poslušnosti, drugi zbog njegovog književnog znanja i Duhom Svetim darovane mu mudrosti. Kada Evtropiju bješe 18 godina, blaženi iguman Nikita prestavi se ka Gospodu. Bratija se posavjetovaše među sobom i bez obzira na Evtropijeve godine moliše mladog Evtropija, koji još ne bješe postrižen u monaštvo, da im bude iguman. Ali on to uporno odbijaše. Usto i otac njegov Evdokije branjaše mu, savjetujući ga da se nipošto ne drzne tako mlad uzeti na sebe breme koje nije navikao nositi, nego da pokaže sebe nedostojnim starješinstva i da mu je kao mladom potrebno rukovodstvo starijih. Tako manastir Ermijev ostade 7 godina bez igumana, jer bratija nije htjela nikog drugog sem blaženog Evtropija. i ne gledajući na to što Evtropije nije htio i što još nije bio postrižen, vratio je rukovođeni primjerom njegovog vrlinskog života, smatrahu ga kao igumana. A kad Evtropije napuni 25 godina, bratija, sabravši se, rekoše mu: zašto prelaziš i preko naše potrebe i preko naše molbe i nećeš da nam budeš starješina? Eto, već se navrši 7 godina otkako nemamo igumana, po končini blaženog oca našeg Nikite, i svaki živi po svojoj volji. Pazi da ti ne budeš kriv za propast našu, ako neki vuk uđe i raspudi stado Božje. Mi nikog drugog osim tebe ne želimo imati za oca, pošto svi vidimo tvoj sveti život, znamo tvoju dobru narav i poznajemo tvoju mudrost danu ti od Boga. Na to blaženi Evtropije odgovori bratiji: zašto, česni oci i braćo, neprestano navaljujete na mene sa onim što ja nipošto ne mogu da učinim? Ja niti sam postrižen u monaštvo, niti imam kakav crkveni čin, kako da vam onda budem otac kada nemam vlasti da vam u crkvi izgovorim pouku? Kako ja, mlad, mogu savjetovati stare? Tada ga oni stadoše primoravati da se postriže i da primi sveštenički čin, ali on nipošto ne htje da im ispuni želju. Istina, Evtropije je čeznu u srcu za monaškim činom, ali ga nije primao iz bojazni da ga bratija nekako ne primoreju na igumanstvo. I tako, ostajući nepostrižen, on davaše sobom primjer istinskog monaha. U to vrijeme u Rimu carovaše neznabožac car Komot. On posla u Aleksandriju u svojstvu eparha Filipa, čija kćer Evgenija, primivši potom vjeru Hristovu, vođaše divan podvižnički život i najzad bi uvjenčana mučeništvom za Hrista. Eparh Filip, iako bijaše krotak prema hrišćanima, ipak po carevom naređenju progna iz grada hrišćane, episkope, jereje i monahe, dopustivši im da se nastane u predgrađu i tamo slobodno prave crkve i manastire. U to vrijeme hrišćanski episkop te oblasti bijaše sveti Elije, koji življaše u gradu Eliopolju, ne mnogo daleko od Aleksandrije. U predgrađu Aleksandrijskom episkop Elije podiže manastir i uruči ga svetom igumanu Teodoru. Osim manastira, u tom predgrađu bješe i čuvena crkva u ime prečiste Bogorodice i prisno djeve Marije, kakojoj se o njenim praznicima sticahu hrišćani ne samo iz Aleksandrije, nego i iz okolnih gradova i oblasti. Stoga, kada se približi praznik uspenija prečiste djeve Bogorodice, mnogi krenuše ka njenoj crkvi, krenu iz Ermijeva manastira i blaženi Evdokije sa svojim sinom Evtropijem u predgrađe Aleksandritsko, ka crkvi presvete Bogorodice na praznik. Dogodi se da tog dana i na isti praznik iđaše sa svojim klirom i mnoštvom naroda iz Eliopolja i sveti episkop Elije. Evdikije i Evtropije pridružiše se narodu koji iđaše za episkopom. Episkop imađaše namjeru da najprije svrati u manastir njime podignuti i kojim upravljaše iguman Teodor i da se tamo odmori do nastupljenja praznika. Kada se on približavaše manastiru, srete ga na putu eparhova kći blažena Evgenija, prerušena u muškarca, praćena od svoja dva evnuha, ugledavši episkopa okruženog narodom koji je išao ispred njega i za njim, ona se umiješa u narod sa ciljem da koga bilo raspita o episkopu i povede razgovor o njemu sa blaženim Evtropijem. On joj podrobno ispriča sve o arhijereju Božijem Eliju, kao što se to vidi za žitija blažene Evgenije pod 24. decembrom, i zatim je privede k episkopu, kome blaženi Evtropije bješe poznat zbog čistote svoga života i zbog svoje velike načitanosti. Kada blaženi Evdikije odmaraše u manastiru podignutom episkopom, njemu bi noću u sanom viđenju božansko otkrivenje o tome da će on uskoro umrijeti i da će njegov sin biti episkop koji će uništiti idole u Vruntisiopolju u Italiji i prosvetiti tu pokrajinu svetim krštenjem. Pritome on čuje glas upućen njemu: Evdikije, Evdikije, vjerni slugo gospodnji, osada će ime tvoje biti ne Evdikije, nego Evdiklije, to jest krotki utješitelj, a sinu tvome neka bude ne Evtropije, nego Levkije, što znači dođe na njega duh gospodnji. Probudivši se od sna, Evdikije odmah dozva sina svoge i ispriča mu šta mu bi otkriveno u viđenju i reče mu: Pazi, sine, vrijeme odlaska mog približava se, a ti se nemoj prelastiti taštinama ovoga svijeta, jer mi gospod otkrio tebi da ćeš se udostojiti episkopskog čina i da će gospod preko tebe očistiti Vruntisiopolj od idolskih poganština i tvoje ime neće više biti Evtropije, nego Levkije, jer ti gospod tako promijeni ime kao i meni iz Evdikija u Evdiklija. Čuvši to, sveti Levkije, dotadašnji Evtropije, prostre se krstoliko po zemlji i pokloni se Bogu, uznoseći mu ovakvu blagodatnu molitvu: Blagosloven si gospode Bože otaca naših, Avrama, Isaka i Jakova, jer ne previđaš one koji se nadaju u tebe i ne oduzimaš svoje milosrđe od ubogih slugu tvojih, nego miluješ mene nedostojnog. Toga radi, gospode Bože, neba i zemlje, slavim te i veličam, jer si ti vladar, ljubitelj duša ljudskih, neka ti je slava u beskonačne vijekove. Dok se sveti tako moljaše, ču se s neba glas nad crkvom koji govoraše: Levkije, Levkije, svijetli dušom i čistim srcem, eto, ime tvoje napisano je na nebu i spomen tvoj neće se izgladiti iz knjige života. Ovaj glas čuje sveti episkop Elije i neki od bratije koji tu noć provođahu bez sna na molitvi, ali niko ne mogaše razumjeti kome bješe upućen taj glas. A kada svanu dođoše k episkopu bratija iz Ermijeva manastira i rekoše: Znaj, vladiko oče, da smo mi više od 7 godina bez igumana i svaki od nas živi kako hoće. Mi mnogo puta molismo česnog Evtropije da nam bude starješina, jer je od djetinstva porasta u našem manastiru i svetošću života prevazilazi sve nas i niko se ne može uporediti s njim u trudovima poslušanja, i on je stalno u postu i molitvi, u čitanju i pisanju knjiga, jednom riječju mi ga vidimo gdje se podvizava u svim dobrim djelima. Stoga mi želimo da ga imamo sebi za oca, da bismo išli stopama njegovim, ali on ne prestaje i prenebregava našu molbu. Zato te molimo, vladiko, postavi nam ga za igumana, makar on i ne htio. Sveti episkop im na to odgovori: I ja sam razmišljao o tome o čemu mi vi sada govorite, nego pričekajte malo, ja ću pokušati da ga ubijedim da se pokori našoj volji. Rekavši to, episkop ode u crkvu, pošto bješe nastupilo vrijeme za svetu liturgiju. Episkop naredi arhidijakonu da stane na amvon i pita narod: Ko se od vas prisutnih zove Levkije? No na ovaj arhidijakonov poziv niko se ne odazva iz naroda, jer ne bješe ni jednog čovjeka koji se tako zvao. A kada arhidijakon ponovi pitanje drugi put i treći put, tada sveti Levkije, videći da među prisutnima u crkvi nema nikoga sem njega koji se tako zove, odazva se rekavši: Ja sam grešni Levkije. Pogledavši u njega, svi se začudiše i u nedoumici rekoše: Ti si Evtropije, sin Evdikijev. On im odgovori: Upitajte moga oca, on će vam bolje nego ja ispričati o imenu mom. Tada izvedoše na sredinu blaženog Evdiklija, česnog starca od 97 godina, i pitahu ga: Kakvo je u stvari ime tvome sinu? On onda, videći da je volja gospodnja da se otkrije tajna o njemu i o sinu njegovom, ispriča podrobno cijelo viđenje svoje i to kako glas Božiji dva puta i u snu i na javi nazva sina njegovog Levkijem. Tada svih koji slušahu ovo s radošću blagodarahu Boga i prilazeći k svetom Levkiju pozdravljahu ga s velikim poštovanjem. Odmah zatim episkop ga stade savjetovati da primi sveštenički čin i igumanstvo. No on odbijaše, a narod vikaše govoreći: Levkije je dostojan da bude ne samo prezviter java, nego i episkop. Tada sveti Levkije bi i protiv svoje volje hirotonisan za sveštenika i postavljen za avu igumana. I svi svijetlo otpraznovaše praznik uspenija prečiste Bogorodice u njenoj crkvi. Primivši upravu nad manastirom, sveti Levkije se stade još više podvizavati u bogougađanju i tvoraše čudesa blagodaću Božijom koja u njemu življaše. Jednom dovedoše k njemu bjesomučnog Etiopljanina koji već bješe oglašen za sveto krštenje. Videći njegove muke, sveti Levkije reče bijesu: prestani duše đavolji mučiti čovjeka. Uzdrhtavši, bijes stade skuknjavon za pomagati. Ako iz njega izađem, kuda ću otići onda, jer boljeg doma od ovog nemam. Sveti Levkije mu reče: nečisti duše, izađi iz stvorenja Božijeg i ne usuđuj se više da ulaziš u njega. Izađi ponižen i postiđen i ostavi slobodna onoga koga si do sada mučio, čovjekomršce, svezavši ga verigama tvoje tamne sile. Uđi pak u one ljude koji ne vjeruju u gospoda našeg Isusa Hrista i ne klanjaju se životvornom krstu njegovom. Tada đavo, kriknuvši strahovito i oborivši čovjeka na zemlju, izađe na njegova usta u vidu crne ptice, a izlazeći zapomagaše: šta ja imam s tobom, slugo Božji Levkije, zašto me izgoniš iz moga obiteljišta koje izabrah sebi? Ja nijesam htio ući u čovjeka sa licem bijelim i lijepim, nego uđoh u crnog Etiopljanina neprijatnog izgleda, nadajući se da me niko neće prognati iz takvog obiteljišta. Prognavši đavola krsnim znamenjem, sveti Levkije podiže čovjeka sa zemlje zdrava i udostoji ga potom svetog krštenja, a đavo, otišavši u Egipat, preobrazi se u strašno veliku zmiju, uđe u jedan grad i javno hodeći po ulicama sa neobičnom jarošću umrtvljivaše sve što sretne, neznabošce, jevreje, ljude, žene i djecu, pa čak i njihovu stoku. Sveti pak Levkije, providjevši duhom tu čovjekubilačku zlobu đavolovu, pođe hitno u Egipat. A đavo, osjetivši da se svetitelj približava gradu, ode i baci se u more, ostavivši za sobom mnoge leševe po ulicama gradskim. Ušavši u grad, sveti Levkije vidje mnoštvo ljudi koji kukahu i oplakivahu svoje mrtvace i pitaše ih zbog čega tako plaču. Oni mu onda ispričaše kako se iznada da pojavi u gradu zmija koja mnoge umori i kako se maločas pred njegov dolazak baci u more i potonu. Tada sveti Levkije naredi da donesu vodu, osveti je i pokropi njome mrtvace, zatim reče mrtvacima: u ime gospoda Savaota ustanite, jer vas ne drže uze smrti, nego ste povrijeđeni đavoljim otrovom. Ipak vi nijeste u stanju da se sami izbavite od dejstva sile zmine, koja je jača od vas zbog vašeg bezbožja i sljepila duhovnog, nego ustanite silom Boga mog i dajte slavu onome koji vas je stvorio. Govoreći to, sveti Levkije dodirivaše njihove leševe žezlom koje je držao u ruci i odmah svi kao od sna ustadoše i hvatajući se svetiteljevih nogu govorahu: ko je Bog kome se treba klanjati sem Otac i Sin i Sveti Duh, koga ti, sveti oče Levkije, slugo Božji, propovijedaš? I svi vaskrsnuti povjerovaše u Hrista. Pored njih tog istog dana primiše vjeru Hristovu još 3000 ljudi i krstiše se sa svojim ženama i djecom, slaveći gospoda našeg Isusa Hrista zbog čudesa koja učini preko svetog Levkija. Nakon nekoliko godina povjerovao Hrista sa svim domom svojim eparh Aleksandrijski Filip, pobuđen na to primjerom svoje svete kćeri Evgenije. A poslije izvjesnog vremena on ostavi svoj položaj eparha i postade hrišćanski episkop. A kada on mučenički postrada, na njegovo mjesto bi jednoglasno izabran sveti Levkije. Posle Filipa u Aleksandriji bješe eparh najprije Terentije, a zatim Saturnin. Neprijatelj hrišćanstva Saturnin smišljaše sa svojim idolopoklonicima kako da u Aleksandriji digne gonjenje na hrišćane i da prethodno ubije episkopa hrišćanskog Levkija, jer Saturnin bješe vidio kako episkop Levkija obraća mnoge iz mnogoboštva u hrišćanstvo. I stade eparh tražiti zgodno vrijeme za svoju zlu zamisao da je sprovede u djelo. Doznavši za tu zlu namjeru eparhovu, hrišćani iz Aleksandrije počeše se dogovarati između sebe da ubiju eparha. Tada sveti Levkije, sazvavši k sebi sve hrišćane, stade ih savjetovati da se ne usude praviti takav metež i ispriča im o viđenju kojemu bi od Boga govoreći: "Znajte, vozljubljeni, da Gospod moj blagoizvoli javiti mi se u viđenju i naredi da vam postavim drugog episkopa, a da ja idem na zapad u Vruntisiopolj, jer je tome gradu nužno hrišćansko prosvećenje." Čuvši to, hrišćani stadoše plakati i pripadajući k nogama svetitelju govorahu: "Oče sveti, ne ostavljaj nas sirote, ne odvajaj se od ljudi koje si stekao Bogu, ostani s nama do svoje smrti." Sveti Levkije im odgovori: "Samo vi znate da još u mladosti mojoj Gospod blagovoli otkriti o meni ocu mom Evdikliju, kako ja nedostojni imam primiti ovaj arhijerejski čin i ići u idolopoklonički grad među narod koji ne zna Boga. U volji je Gospodu našem da preko mene nedostojnog sluge svog prisejedini te ljude k svetoj crkvi. Zbog toga mi i naredi sada Gospod da vam postavim drugog oca, a da ja idem na određeni mi posao. O eparhu pak Saturninu, znajte da se njegova zla zamisao, odnosno gonjenja hrišćana, neće ostvariti, jer se skratiše dani života njegova i približi se pogibija njegova. Po mom odlasku odavde srušit će se njegova kuća i on će se svima ukućanima svojim poginuti u njenim ruševinama." Rekavši to i utješivši plačući hrišćane, on izabra muža dostojna episkopstva i tako mjesto njega bi postavljen drugi episkop, a on uzevši sa sobom dva svoja đakona, Jevsevija i Dionisija, i pet učenika, krenu iz grada na pristanište. Svi hrišćani, njih 5000 na broju, ne računajući žene i djecu, ispraćahu svoga episkopa sa plačem i velikim ridanjem i govorahu: "Zašto nas ostavljaš, oče, ne sažaljevajući čeda svoja?" Okrenuvši se i vidjevši gdje plaču, sveti Levkije se sam uzruja duhom i zaplaka, pa podigavši ruke k nebu reče: "Gospode Bože moj Isuse Hriste, ako je tvoja volja, ne dopusti da se odvojim od ovih ljudi tvojih među koje si me postavio na službu tvoju." Čim on završi ovu molitvu, s neba odjeknu glas koji čuše svi: "Levkije, ne prenebregni naredbu gospodnju, nego sjedni na lađu i putuj s mirom kuda ti je naređeno." Tada sveti Levkije reče svima koji ga praćahu: "Eto, braćo, vi čuste volju gospodnju. Znajte dakle da ne odlazim od vas po svojoj želji." I oprostivši se s njima, on uđe u lađu i krenu na put. U Aleksandriji pak, po proročanstvu svetiteljevom, iznenada se sruši eparhova palata i pobi sve što bješe unutra s njim. Posle 15-dnevne plovidbe sveti Levkije stiže u Adrianopolj, ne onaj trakijski, nego u starom Epiru. Tu se sveti Levkije malo zadrže i primi sa sobom dva prezvitera, Leona i Savina. Našavši drugu lađu, on se ukrca u nju i doplovi u Gidrunt. Tu presjede u dalmatinsku lađu kojom stiže u Vrunsiopoljsku oblast. Iskrcavši se iz lađe, sveti Levkije se sa svojim klirom uputi ka gradu. Na putu ih srete tribun Armaleon sa svojim vojnicima. Jednoga od vojnika upita sveti Levkije: "Ko je upravnik ovoga grada? Zar vi nijeste čuli odgovor i vojnik za velikog gospodina Antioha, kneza ove oblasti?" "A koje je vjere taj gospodin Antioh?" upita ponovo sveti Levkije. Čuvši takvo pitanje, tribuni vojnici se nasmijaše i rekoše, zar ima koja druga vjera i koji drugi bog sem sunca i mjeseca koji obasjavaju vaseljenu? Ne čuju li uši svih kada glasovi njihovi zagrme na oblacima? Šta je brže od munje koja izlazi iz sunca? Šta je svjetlije od mjeseca koji svojim izmjenama nagovještava promjene vremena? O bijedne neznalice, sa uzdahom reče na to sveti Levkije, do vas još nije stiglo božansko prosvećenje, pa ne znate da su sunce i mjesec zdanja Božja i povinjavaju se naredbi gospodnjoj, dan i noć obavljajući svoje tečenje. Njih ne treba nazivati bogovima, u njima se ne nalazi ni duša ni božanstvo, oni čak ne mogu stajati na jednom mjestu, nego stalno teku, izlaze i zalaze, zaodijevaju se čas oblakom, čas noćnom tamom, te su ponekad vidljivi, a ponekad nevidljivi. I njihova se svjetlost toliko razlikuje od vječne svjetlosti Boga koga mi poštujemo, kao što se stvorenje razlikuje od Tvorca. Jer Bog naš je stvorio sunce i mjesec, nebo i zemlju i sve što je na njima. On je istinita svjetlost koja prosvećuje sve koji vjeruju u njega. On svjetlost zatvori sijanje sunca i mjeseca i naredi im da služe ljudima koji žive u podnebesju. Sunce da obasjava dan, a mjesec da obasjava noć. I kada biste vi poznali nevidljivu svjetlost Boga našeg, onda se nikada ne biste klanjali vidljivim svjetilima nebeskim. Tribun Armaleonu pita, a koja je to svjetlost o kojoj ti kažeš da je nevidljiva za naše oči? Sveti Levki odgovori, to je Hristos, Sin Boži, koji je rođen djevom Marijom od Duha Svetoga. I ispriča mu sve o Hristu Bogu, kako se rodio, kako je na zemlji živio među ljudima, kako je dobrovoljno postradao i umro i u treći dan vaskrsao i vaznio se na nebo i sjeo s desne strane Boga Oca i kako će doći da sudi cijelome svijetu i svakome isplati po njegovim djelima. Čuvši to, svi vojnici biše tronuti i povjerovaše u istinitost svetiteljevih riječi i padoše pred svetim Levkijem na zemlju govoreći, molimo te oče, učini nas učesnicima vječnog života. On ih onda posle oglašenja krsti, a broj krštenih bješe 67 ljudi. Praćen njima i klirom sveti Levkije uđe u grad i tako se otpoče Vruntisiopolj prosvećivati svjetlošću Hristovom. Knez Antioh, doznaši da je tribun Armaleon povjerovao u Hrista sa svojim vojnicima, dozva ga k sebi i upita, je li istina ono što čujemo tebi, Armaleone, kao da si ti sa potčinjenim ti vojnicima postao hrišćanin? Tribun ćutaše. Razljutivši se, Antioh upita, zašto mi ne odgovoriš? Tribun odgovori, zar moraš da se ljutiš na mene što sam hrišćanin? Antioh mu reče na to, ja te bez ljutnje prosto pitam da mi kažeš, ko te nauči hrišćanskoj vjeri? Mi te svi znamo kao vrlo učena u našim knjigama i do sada si odbacivao hrišćansko učenje, a sada se čudimo na koji to način ti postade hrišćanin. Armaleon odgovori, do sada bijah slijep, lutah po tami i sjenci smrti, a sada, prosvećen blagodaću Božijom, vidim i boravim u svjetlosti nade na život vječni. A kakav je to vječni život o kome ti govoriš, upita Antioh. Ako hoćeš, možeš ga poznati, odgovori tribun. Na to Antioh reče, ako nam stvarno pokažeš vječni život, onda razumije se, hoću da vidim i da razumijem. Ali ja ne mislim da postoji drugi život sem ovog ovdašnjeg, niti vjerujem da postoji druga svjetlost i drugi bog sem sunca i mjeseca. Na to tribun Armaleon reče, sunce i mjesec nijesu bogovi, nego sazdanja Božja, postavljena Bogom na nebu da, obasjavajući vaseljenu, služe razumnom stvorenju, čovjeku koji živi na zemlji, a ne da privlače koga da im se klanja i da im služi. Udivi se Antioh čuvši ovakve riječi od tribuna, pa ga upita, ko te nauči takvoj mudrosti? Armaleon odgovori, ovoj mudrosti me nauči jedan Aleksandrinac po imenu Levkije koji nedavno doputovao ovdje. U to vrijeme Sveti Levkije se nalazio van grada na gledalištu prema zapadnoj kapiji Vruntisiopolja. Tu on učaše narod vjeri Hristovoj, krštavajući one koji pristupaju Gospodu Hristu. Knez Antioh posla po njega, s poštovanjem ga moleće da dođe k njemu. A kada ugleda arhijereja Božijeg, on mu reče: ako hoćeš da povjerujemo u Boga koga ti propovijedaš, onda ga umoli da nam da kišu koju evo već 2 godine ne vidimo. Zbog velikog beskišja isuši se zemlja naša i ne može da rađa, te se sav narod nalazi u oskudici i nevolji. Sveti Levkije, sazvavši svoj klir i sve nekrštene hrišćane, napravi litiju, moleći se ka Hristu Bogu, i odmah se nebo pokri oblacima iz kojih se izli veoma obilna kiša koja napoji svu zemlju te pokrajine. Tada povjerova u Hrista sav grad sa knezom Antiohom na čelu i krstiše se 27.000 ljudi i svi slavljahu Hrista Boga našeg. I podigoše usred grada crkvu u ime i čast prečiste Bogorodice Prisnodjeve Marije, a drugu crkvu u ime svetog Jovana Krstitelja sagradiše na onom mjestu gdje narod bi kršten. I tako se sav Vruntisiopolj prosveti svjetlošću svete vjere. Učeći i utvrđujući u vjeri novoprosvećene, sveti Levkije se razbolje na smrt i putem otkrovenja bio obaviješten od Boga o svojoj končini. Pozvavši k sebi kneza Antioha, on mu zavješta da tijelo njegovo pogrebe na onom mjestu gdje se iskrcao slađe na njihovu zemlju. Zatim, podigavši ruke, on satvori molitvu za svu pastvu svoju, dade svima posljednji blagoslov i oprošteni pozdrav, pa se predstavi ka Gospodu, oplakan silno od cijeloga grada. Uzevši česno tijelo svetiteljevo, knez Antioh ga svečano prenese na mjesto gdje sveti, došavši iz Aleksandrije, bješe izašao iz lađe na zemlju. I podigavši tamo crkvu u ime svetog Levkija, Antioh položi u njoj svete mošti velikog ugodnika Božijeg Levkija, i od groba njegova bivahu mnoga čudesa u slavu Oca i Sina i Svetoga Duha, Boga u Trojici slavljenog, kome od cjelokupne tvari hvala, blagodarnost i poklonjenje, sada i uvijek i kroz sve vijekove. Amin.
Žitije svetih.
Spomen prepodobnog oca našeg Kalista, patrijarha Carigradskog. Sveti otac Kalist najprije se podvizavao kao učenik svetog Grigorija Sinaita na Atonu u skitu Magulu kod Filotejskog manastira punih 28 godina. Tu je on sagradio docnije obitelj svetog Mamanta. Zatim se podvizavao u manastiru Ivironu, već kao jeromonah, a jedno vrijeme imao je i samu upravu Svete Gore. Bude izabran za patrijarha Carigradskog 1350. godine po želji i cara Jovana Kontakuzena. Posle 4 godine udalji se s prestola patrijararškog ponovo u Svetu Goru, no u vrijeme cara Jovana Paleologa 1355. godine ponovo je vraćen na presto, gdje kao patrijarh ostade do smrti. Upokojio se 1363. godine i to u Srezu, kuda je hodio carici srpskoj Jeleni Dušanovoj, tada već monahinji Elisaveti, da izmire iz Srbe sa Carigradom i da ište pomoć protiv Turaka. U društvu sa Ignjatijem sastavio krasno rukovodstvo za podvižnike. Osim toga napisao žitije svetog Grigorija Sinaita i svetog Teodosija Trnovskog, kao i mnogobrojne besjede. Interesantno je spomenuti kako je sveti Maksim Kapsokalivit, koji se spominje 13. januara, prorekao smrt patrijarhu Kalistu. Na putu za Srbiju Kalist udari na Svetu Goru. Videći ga, sveti Maksim reče: "Ovaj starac neće više vidjeti svoje pastve, jer pozadi njega čuje se nadgrobno pjenije, blaženi neporočni put." Sveti patrijarh Kalist je aktivno učestvovao u podršci svetog Grigorija Palame i predsjedavao na saboru u Carigradu 1351. godine, koji je odogmatio njegovo učenje o božanskoj svjetlosti i izdao saborski tomos o tome.
Žitije svetih.
Spomen blaženog Studija. Blaženi Studije bješe znameniti patricije i konzul u Carigradu, osnovao blizu Zlatnih vrata crkvu svetog Jovana Preteče i manastir prozvan po njemu Studijski. Ovaj manastir je postao znamenit po mnogim slavnim muževima, duhovnicima, podvižnicima i za vjeru stradalnicima, od kojih je najpoznatiji sveti Teodor Studit. Latinski krstaši razorili su ovu obitelj 1204. godine, no obnovi je car Konstantin Paleolog Porfiro Rodni 1293. godine. Na tom mjestu sada se nalazi turska džamija.
Žitije svetih.
Spomen prepodobnog oca našeg Nauma Ohridskog. Glavni praznik svetog Nauma je 23. decembra, a 20. juna mu je ljetnji praznik ili sabor. Ovome ljetnjem prazniku biva veliki sabor naroda u manastiru svetog Nauma. Mnogi bolesnici dolaze ili bivaju donošeni da tu nad moštima svetiteljevim kroz vjeru i molitvu dobiju iscjeljenje. Ne samo pravoslavni, nego i ljudi druge vjere dolaze da potraže pomoć od svetog Nauma. Godine 1926. jedan musliman iz Resna donio je i priložio manastiru zvono iz blagodarnosti, što mu je svetitelj iscijelio brata i sa samrtničke postelje podigao ga ponovo u život. Prilagač se zove Džemail Zizo, a njegov iscijeljeni brat Sulejman Zizo. Obojica su ugledni i sada živi građani u Resnu. O svetom Naumu opširnije pod 23. decembrom.
Žitije svetih.
spomen svetog blagovjernog kneza Gljeba Andrejevića. Sin velikog kneza Andreja Bogoljubskog kao mladić odlikovao se uzornom pobožnošću, ljubavlju k čitanju sveštenih knjiga i k razgovaranju pobožnim ljudima, iznuravao tijelo svoje strogim postom, a dušu krijepio i jačao bdenijem i molitvama. Upokojio se 1175. godine u najboljim godinama i bio pogreben u Vladimirskoj Uspenjskoj sabornoj crkvi. Svete mošti njegove obretene netljene i koje se u istoj sabornoj crkvi.
Žitije sveti.